Hari ini, tetangga kita adalah seorang aktor luar biasa dan sahabat lama gue di MTV. Ini dia, Ringo Agus Rahman. Di sini Ringo bercerita bagaimana ia tumbuh menjadi anak yang sering mengecewakan orang tua, sampai sang ibu sempat mengucapkan kata-kata bahwa dia menyesal melahirkan seorang Ringo. Tapi, cara Tuhan untuk meminta Ringo berekonsiliasi dengan sang ibu malah menjadi titik balik hidupnya hingga sekarang ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga yang gue sayangin, well kembali lagi di Daniel tetangga kamu, dan yes, this is very exciting karena gue kayak semacam reunian lagi gitu sama temen gue di MTV dulu. Tapi sebelum gue ngobrol sama dia, seperti biasa gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian, kalau misalnya kalian pengen nge-support kita, nge-support channel kita, jangan lupa untuk klik subscribe atau bisa memberikan super thanks yang ada di situ juga, atau kalian bisa menjadi bagian dari tribe kita dengan membeli official merchandise kita di Daniel tetangga kamu, dan langsung aja di sini ada QR code atau kalian bisa search DMN official merch di semua online shop kesayangan kalian. Langsung aja kalau kayak gitu, ini dia tetangga kita hari ini, Ringo Agus Rahman. What is up?
Hai, semuanya baik.
Bro, aduh asli, ini gue tadi aja juga ketemu salah satu teman kita juga gitu yang kayak udah kayak balik ke masa.
Ke masa gua, dulu ya, ke masa
2000
dulu.
Berapa itu MTV ya bro?
2006.
Gue 2006. Oke, okay. Gue 2003. Berarti itu
2000. Berarti wait. Apa 2005 ya? Gue kayaknya 2005 deh, antara 2005 2006.
Ya, ya. Itu lu masuk di MTV Gokil.
Ya, ya MTV kan Gokil
yang
dulu. Ngerjain
orang.
Iya. Awalnya VJ guest VJ, sampai akhirnya dikontrak jadi VJ-nya di berapa bulan terakhir lah gitu.
Right.
Ya, ya.
Gokil sih, bro. Itu gue suka banget nontonin lu di MTV Gokil, dan gue selalu inget ketika lu sosok jadi casting directornya buat Eddie Brokoli.
Ya itu. ya dulu ketika teman-teman kita kerjaannya benar-benar iseng, datang belum ada konsep, kita ngapain ya? Kita mau ngerjain ini, kayaknya kita cuma punya ini, kita mau ngapain ya dengan ini gitu kan dulu kan.
Yoi.
Cuman ya dulu ya menyenangkan buat waktu zaman muda dulu ya.
It's the best banget.
Nongkrongnya, gue suka nongkrong di kantor ngapain.
Iya. Aduh asli, dan dari situ pun juga kayak akhirnya lu main film Jomblo.
Iya.
Lu, gue juga di casting.
Iya, gue ingat kita di dapur film masuk tangga, masuk gang, ada lu juga waktu itu.
Oke, tapi akhirnya lu yang main, gue enggak gitu.
Gue juga gak paham itu gimana ya, gue juga masih casting soalnya waktu itu.
Iya. Tapi ya, pokoknya wow, maksudnya gue sama lu itu kayaknya lumayan beririsannya, udah lumayan
sering ketemu juga.
Tapi gue sangat excited banget sama project film terbaru lu ini, karena kita
tuh
hampir beririsan juga, bro.
Ternyata gue tuh harusnya berjodoh sama Daniel Mananta ya.
May, nanti ini May, maybe yes, maybe no.
Iya, itu juga zaman dulu. Wah gila nih orang,
gila
lama
ya,
banget.
Sorry ya, gue kayak konteks gue itu agak-agak old school gitu.
Iya, gue juga masih di situ, belum bisa kemana-mana. Gue masih lama mulu, lagu-lagu lama gitu, film-film pun film-film lama gitu. Kayak aduh, ada apa dengan gue nih.
Ya, tapi bro, ini kan actually hari ini gue excited banget. Karena I think kita benar-benar pertama kali ya sih bakal ngobrol sesuatu yang cukup deep gitu ya. Ketika seorang Ringo kehilangan warna hidupnya. Iya gak sih?
Iya.
Maksudnya gue pengen nanya juga sama tetangga gue gitu. Maksudnya kalian yang lagi nonton, kira-kira kalian pernah gak ketika lu dengerin ini gitu, lu kepikiran gak sih kayak actually ada sih momen ketika gue sempat kehilangan warna hidup gue gitu.
Adalah, semua orang pasti ada. Exactly. Gue gak tahu ya, semua orang ya. Yang jelas kalau gue ada sih.
Gitu. Kayak ketika lu ngerasa hambar banget, lu...
Kalau gue bingung, tahapannya banyak banget nih gitu. Kalau ngomongin duka, pasti ya semua juga kehilangan warna hidup. Cuman ini dimulai ketika gue merasakan waktu muda itu gue bukan anak yang mungkin berprestasi juga enggak. Mm-hmm. Yang enggak tahu gue tuh mau jadi apa sih. Peran gue di dunia ini tuh mau ngapain gue gitu.
Kayak belum ada purpose-nya aja dalam hidup gitu. Mm, lu sendiri juga belum jadi aktor dong saat itu ya?
Belum. Ini masih jauh sekolah pada saat itu. Mungkin yang berasa adalah pas kuliah gitu ya.
Right.
Ini kalau ngomongin generasi gitu. Gue kan kita kebanyakan di generasi gue itu kan orang tua-orang tua yang nggak tahu parenting kayak sekarang, infonya di mana-mana, mereka tuh taunya ya kerja gitu. Terus kalau misalnya kerja berarti ya gue bisa menghidupi keluarga gue, itu adalah sesuatu yang ideal gitu kan. Tapi kan sebenarnya kan hal yang gue pengen adalah bukan nggak cuman itu. Kayak gue ngerasa setelah gue berkeluarga, gue punya anak, gue ngehandle anak gue seperti ini, kok gue ngerasa kayak semakin kesini kok ini beda sama sesuatu yang dulu ya. Dan gue jadi semakin ngotot untuk tidak memberikan sesuatu kayak ke anak gue kayak yang waktu dulu. Gue ngerti sih situasinya. Bokap gue kerja waktu itu adalah seorang tentara dan bagiannya intel. Jadi gue bukan kayak bokap ada jam pulang kantor, jam 5 dia selesai bisa ke rumah.
Right,
kadang-kadang ada berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan gak pulang. Ya gitu-gitulah.
Itu benar, intel itu gue penasaran. Ini. Itu kayak semacam James Bond gitu gak sih?
Gue sih ngeliat bokap gue gak gitu.
CIA gitu maksudnya yang kayak intel gue yang mata-mata kan?
Iya, bukan hanya mata-mata. Ya gue tuh gak tahu persis ya, karena gak pernah ngobrolin kerjaan, karena gue masih kecil kan.
Okay.
Cuman yang gue tahu adalah tugasnya itu, bokap gue dulu pernah gondrong lah, gak kayak tentara pada umumnya, tegap right. dan berseragam terus. Gue jarang gak yang lihat bokap gue pakai seragam tentara, gak jarang ya dulu ya.
Wait, tapi intel itu jadi kayak undercover gitu maksudnya?
Apapun kejadian yang ada di negara ini, bokap gue selalu sibuk aja. Kayak misalnya, iya kayak misalnya ada, gue inget apa ya, di Bandung tuh ada kejadian apa, bokap gue entah kemana. Terus apa ini tuh juga entah kemana, dia harus tahu tuh. Gue masih ingat kalau dulu tuh ada, ada logo, anak buahnya sempat ada penemuan logo gambar partai terlarang apa gitu-gitu. Dia ikut sibuk
dia langsung
juga.
Masuk.
Ya, jadi gue tuh kayak, kemana ya gitu. Jadi gue ditinggalkan sama kakak gue dua. Nyokap gue yang juga mungkin capek kali ya. Capek dengan anak yang mulai gede bandel-bandel ini. Terus ibu yang capek. Gue sayang banget sama nyokap gue.
By the way, sorry banget. Gue potong lagi gitu ya. Gue keinget aja. Gue sempat ngobrol sama seorang, bukan security ya, tapi maksudnya I think intel juga, tapi dari Inggris. Dia emang ngejaga kedutaan besar Inggris di Indonesia gitu. Nah, dia bilang, actually lo kalau misalnya lo tahu seberapa banyak ancaman yang terjadi di Indonesia, lo bakal gak bisa tidur. Tapi Indonesia itu mempunyai intel yang atau the security-nya itu bagus banget, sampai ya kita bisa hidup damai dan tenang seperti ini. Padahal yang mereka tangkep-tangkepin, yang mereka tutup-tutupin, itu banyak banget dan hampir setiap minggu ada pasti.
Iya.
Jadi kita jujur nih, gue ngerasa kayak gue berhutang budi banyak sama bokap lu, padahal gue belum
ngerasa bokap lu. Gue gak tau, sebentar jangan merasa berhutang budi atau gimana dulu, sebentar. Nah, cuman gue ngerasa banget, gue tuh tahu kalau apa yang di yang jadi prioritas bokap gue mungkin negara atau kerjaannya gitu ya. Nomor satu. Gue kadang suka pengen nanya, kalau zaman dulu ya, keluarga tuh nomor berapa ya gitu. Enggak, gue punya hubungan yang baik-baik aja sama bokap sekarang. Cuman gue sekarang banyak mempertanyakan kayak, gue gak punya hubungan kayak lo belajar ditemenin, atau bahkan gue kaget ketika gue ke temen gue, temen sekolah gue, jam 5 gue main hampir jam 5 sore, tiba-tiba bokapnya ada, terus ya lo gak dadah-dadah ke temennya, terus kok PR apa sih nih dibantuin, kayak hah kok bisa begini, kok bisa gini hubungannya gitu lah.
Oh wow.
Gitu, jadi gue kayak tapi ya gak apa-apa gitu, mungkin semua orang jalurnya beda-beda aja gitu. Cuman gue itu akhirnya ya tumbuh menjadi anak yang gak tahu mau kemana aja. Gue gak bilang gue adalah anak bandel, enggak, gue anak baik yang lemah iman aja. Nah, dipengaruhi sama lingkungan sebegitu gampang. Terus tiba-tiba entah bagaimana gue ke arah yang bahkan gue juga gak mau sebenarnya. Gue dulu bergantung sama nyolong duit bokap nyokap gue, nyolong colong-colong terus tuh.
Oh wow.
Ya gue colong-colong terus karena kenapa? Karena gue rasa ya itu cara bertahan hidup gue pada saat itu.
Untuk beli apa?
Gak tahu. Buat apapun yang menurut gue mencapai kesenangan aja, buat pacaran kayak, buat apa segala macam. Terus sampai ke menjelang lebih dewasa lagi, gue pernah diusir dari rumah.
Sama nyokap.
Sama nyokap, gara-gara gue ngejebolin tagihan telepon mulu.
Oh damn.
Ya kan? Okay. Ngejebolin dulu kan telepon rumah, kan lah. Yeah. Telepon rumah, kalau misalnya lu jebolin, lu telepon, nyokap gue udah tidur, wah gue akan bergerilya malam hari dengan jebolin, dengan pakai sendok kayak apa segala macam.
Itu maksudnya apa sih ngejebolin telepon rumah?
Telepon kan dikunci kan? Kalau lu tahu telepon rumah tuh
supaya,
dikunci.
Supaya lu gak nelfon.
Iya, iya, iya.
Jadi gemboknya lu.
Ya gue apa-apain lah segala macam. Sampai akhirnya.
Lu teleponan
sama? Iya, gue teleponan sama siapapun lah.
Iya, iya, oke.
Terus tagihan telepon sempat dulu banyak banget sampai right. Berapa juta, dan penyebabnya pasti gue kan. Wow. Akhirnya kayak wah kayak miara maling nih gitu-gitu.
Dan lu diusir dari rumah.
Iya, gue pernah diusir dari rumah, terus macam-macam. Nyokap adalah orang yang paling dekat sama gue.
Okay.
Gitu. Jadi kayak kalau berantem karena paling dekat, jadi kayak berantemnya aja, ngelawannya aja berani kan. Tiba-tiba kalau bokap ya karena enggak berani, karena bokap enggak pernah sih keras sampai kayak gimana, enggak pernah. Karena dia tegas aja gue udah takut gitu. Kalau nyokap tuh kayak pernah sampai gue gak percaya gitu. Kalau nyokap gue ngomong nyesel ngelahirin gue.
Oh damn.
Iya pernah nyesel ngelahirin gue. Lu tuh datang dari ini gue gitu. Tapi lu kayak gini gitu. Gak nyesel ngelahirin gue, kayak waduh. Wow dah. Semenjak dari situ gue kayak ngerasa yaudah terus gue ngapain ya gitu. Tau gue bukan anak yang diharapkan. Gak perlu kayaknya gue berprestasi, kayaknya gak perlu ya. Gak perlu ada pembuktian apapun, bahkan ke diri gue sendiri kayak gak usah ya gitu. Jadi pada saat itu gue ya kemana-mana aja. Apapun yang temen tawarin, way out apapun, ya menyenangkan aja.
Lu ikutin aja.
Ikutin aja gitu. Kayak gue gak ngerti kenapa sih alkohol itu dilarang. Ya gimana kita bisa tahu kalau kita gak coba apa rasanya.
Right.
Ya. Narkoba itu dilarang. Iya, tapi kenapa banyak yang beli? Ngerti gak sih?
Ya,
namanya si anak muda ini kan bingung kan, dilarang gak boleh. Tapi kok banyak banget ya gitu loh. Kalau segitunya, pokoknya itu gak enak, itu bisa membahayakan. Tapi kok laku banget ya gitu. Ngerti gak? Jadi kan kayak, ada apa ini? Belum lagi dulu tayangan-tayangan TV dan film kan banyak sekali tentang film-film bandar narkoba, keren gitu loh. Ya kan, itu mafia-mafia Itali gitu-gitu kan seru-seru. Nah, gue jadi anak muda yang gak ada batasannya aja. Cobain ini, cobain itu, apa yang gue tuju di dalam hidup gue gak tahu.
Dan ini pas lagi SMA atau kuliah?
SMA dan kuliah.
Oke.
Okay. SMA dan kuliah.
Dimana lu udah ngedenger banget, maksudnya pertama lu kayak menjadi unwanted san banget gitu udah diusir dari rumah dan
di
mungkin nyokap lu sendiri juga dia nyesel ngomong seperti itu, tapi
ya gue tahu itu adalah bentuk ekspresi marah aja sebenarnya,
lagi marah aja, lagi marah. Dia gak bisa ngontrol.
Bener.
Dan akhirnya dia ngomong kayak wah gue nyesel ngelahirin lu ke dunia ini, dan habis itu bokap juga gak pernah ada di rumah gitu.
Gue waktu itu ada momen dimana gue tidurnya banyak di radio gue sendiri ya. Gue dulu kerja radio, tidurnya di ruang siaran. Karena waktu itu gue digebukin sama abang gue. Gue digebukin. Setelah gue digebukin, gue pikir ada orang tua yang akan membela gue. Kan gue kabur. Gak kabur dari rumah, gue cabut lah berapa hari. Gitu.
Siapa tau dicariin gitu. Dan
nah siapa tau gue dicariin dan segala macam. Kagak dicari, dan pas pulang kayak gak ada apa-apa. Duh, gue kayak gimana sih? Eh anak lo baru digebukin, pala gue dibertonjok deh sama abang gue. Aduh. Gak dicariin juga. Gue pikir kayak gue aja kalau misalnya anak gue, dua anak gue yang gue punya sekarang berantem aja, gue khawatir gitu ya kan. Ini kayak gak ada apa-apa, terus kayak lu kok gue sakit hati.
Gila.
Gue sakit hati, anjir, berarti kalau ada apa-apa mau gue gak ada yang peduli ya gitu.
Right.
Gak ada yang peduli. Nah akhirnya makin dari situ gue gak tahu ya, mungkin guenya juga doublek atau gimana. Gue ngerasa di pelajaran sekolah gue gak punya harapan, pelajaran kuliah gue gak punya harapan, dan ya makin gak jelas. Semakin gak jelas itu, entah bagaimana gue cuman ikutin, gue ngerasanya jalan yang udah dicatat sama Tuhan aja gitu. Gue tinggal jalanin. Entah bagaimana dari siaran radio gue dapet tawaran main film Jomblo waktu itu.
Right.
Ya kan, film Jomblo pada saat itu, dan akhirnya gue punya penghasilan sendiri. Hal yang bagus adalah gue gak nyolong lagi. Ya kan? Gue gak nyolong lagi, dan malah semakin kuat keinginan gue nyenengin nyokap.
That's crazy.
Kenapa? Karena nyokap itu dulu setiap 2 minggu masuk rumah sakit. Gue kangen berantem sama nyokap gue. Bahkan gue kangen nyokap gue marahin gue dengan sekuat tenaga gitu lah. Wow. Teriak-teriak. Karena kenapa pada saat itu dia gak bisa marah-marah sama gue. Karena fisiknya udah gak kuat. Karena dia akhirnya kalau kesel atau ribut sama gue lebih memilih untuk diam. Dan pada saat lu dibilang, oh, lu durhaka sekali. Gue tahu kok gue durhaka sekali pada saat nyokap gue ngomong kayak gitu. Jadi gue juga kesannya kayak, kalau yang lu kecewain adalah nyokap dan nyokap lu sampai bilang gitu kan berarti gue juga ngerasa gak ada artinya lagi di mata Tuhan ini apa yang harus gue lakukan kayaknya ya gak berguna aja. Pelajaran gue udah kayak gitu sebagai anak gue gak, udah gak itu sebagai kayak makhluk Tuhan juga gue udah ngelakuin hal yang salah banget gitu. Jadi gue gak relate setiap orang. Bila, dulu keluarga Cemara TV nonton nih gitu. Ya gue lagi bandel-bandelnya gue gak mau lah nonton hal yang moral apa segala macam. Udahlah yang kejadian di TV yang moral itu bukan gue lah gitu loh. Gue anak yang beda aja. Akhirnya ya gue kangen dengan yang tadi gue udah berpenghasilan. Gue pengen nyenengin nyokap dan segala macam. Sampai akhirnya nyokap gue tuh tahun 2011. 2011-2012 adalah tahun terburuk dalam hidup gue. Gue masih ingat sampai sekarang. 2011 nyokap gue masuk rumah sakit. Kebiasaannya setiap di rumah sakit tuh selalu sembuh-sembuh aja kan. Selalu pulang ke rumah. Kalau ini tiba-tiba pas terakhir masuk ICU. Yang kita harus gantian masuknya gak sembarangan. Terus lagi penuh kabel gitu. Gue gak sadar ya hubungan gue dan nyokap gue jauh-jauh lebih baik gitu ya. Jauh lebih baik. Dan nyokap tuh deket banget sama gue. Gue tidur sama nyokap tuh sampai gue gede kok. Sampai gue SMP. Kalau setiap gue pulang ke Bandung, gue udah tinggal di Jakarta. Gue pengennya tidur sama nyokap gitu. Ya gue selalu tidur sama dia. Gue udah baik-baik aja. Tapi masih terbayang-bayang. Gue adalah si anak yang pernah mengecewakan nyokap lo ini. Tiba-tiba hal yang paling memaafkan gue dari semua, dari segala macam perasaan yang gue terus dihantui itu adalah kejadiannya dia masih pakai kabel, ngomong tuh gak jelas, udah lemes. Tapi gue dengar sampai gue gak percaya nyokap gue ngomong gini. Tiba-tiba megang tangan gue, dengan kabel. Gue selalu ingat, kau tuh anak yang berbakti. Gue dibilang anak yang berbakti. Gue sampai apa mah? Karena gue gak percaya. Gue lebih siap ngedengerin gue disumpahin lagi deh. Dibandingin bilang kau anak yang berbakti gitu. Kau tuh anak yang berbakti. Hah? Gue sampai apa? Gitu. Terus ada yang ngasih tahu, dibilang katanya kamu tuh anak yang berbakti. Katanya. Itu kayak ya semua yang lu lakuin akhirnya kayak. Beneran ya gue udah dimaafin ya. Sama nyokap. At least sama nyokap. Gitu. Gue gak tahu kayak gimana. Udah. Sampai itu tuh beban paling gede yang mengangkat hidup gue. Sampai akhirnya 2 hari setelahnya tuh besoknya meninggal. Gitu loh. Jadi gue kayak, kalau kata-kata itu gak gue dengar, gue gak tahu lagi tuh, hidup gue akan larinya kemana. Nah, itu adalah kehilangan warna yang pertama.
Yang mungkin apalagi sama nyokap gitu ya, kayak gue gila sih, nyokap lo hebat banget di mana di akhir hidupnya yang mungkin selama hidupnya yang lo rasakan adalah kutukan dia mengutuk lo terus gitu kayaknya dengan
kelakuan gue juga
kenakalan lo juga dan lain-lain mengusir dan ini tapi di akhir hidupnya dia memilih untuk memberikan lo kayak semacam berkat gitu kayak ya udah ini satu kata yang
selama kayaknya setelah waktu sebelum nyokap, selama 5 tahun terakhir hubungan gue udah baik-baik aja sih sama nyokap. Dan
yang gue, karena apa? Karena sebenarnya baik-baik
karena hidup
itu kan
gue lagi baik-baik aja.
Right. Jadi baik-baik itu sebenarnya bukan karena lu emang sempat ngomongin heart to heart, tapi baik-baik emang karena situasinya. Aja dan yang gue bilang kadang-kadang itu kayak fake harmonis gitu. Jadi kayak sebenarnya masih ada rasa sungkan atau gak enak. Sebenarnya gue masih pengen ngomong yang lebih dalam lagi. Tapi udahlah daripada kita ngegoyang kapalnya lagi udahlah kita.
Gue pada saat keadaan gue baik-baik aja yang paling gue gak bisa adalah denger nyokap gue nangis. Kayak misalnya nyokap gue nangis karena gue punya adik kembar kan. yang satu ternyata pindah sekolah, yang satu keterima sekolah yang ini, yang satu gak keterima di sekolah ini, dia di sekolah lain. Kenapa nangis mah gitu. Ya adik kamu tuh gak pernah berpisah selama ini, kali ini dia harus, mereka harus berpisah tuh gimana. Gue denger itu langsung, gak, coba tanyain anaknya. Gue tanya apa yang dibutuhkan ketika anak ini harus bersatu lagi. Kenapa? Karena nyokap gue nangis dengan situasi ini. Gue gak mau anak ini bisa gitu.
Right.
Jadi gue selalu jadi ngebelain nyokap pas kondisi udah baik-baik aja. Karena sebenarnya itu yang gue mau kan. Selama ini gue gak bisa gitu loh. Selama ini gue gak bisa. Terus, tapi gue mencoba baik-baik aja depan nyokap. Tapi sesungguhnya gue juga punya masalah pribadi yang gue juga hancur. Gitu loh. Tapi seenggaknya gue udah selesai nih. Satu-satu ya, sama nyokap selesai ketika dia bilang itu. Dan kalau misalnya pas akhirnya nyokap gue meninggal, gue denialnya masih sampai sekarang. Gue, hal yang paling gue gak suka kalau datang ke kuburan nyokap kan gue gak suka. Karena ya bukan tempat yang happy buat gue di situ. Gue gak bisa kata orang, ya kita doain, gak, buat gue gak sesimpel itu. Dan gak ada yang bisa koreksi gue soal apapun perasaan gue tentang ini. Lu salah, lu harusnya sering ke situ tuh doain. Menurut gue kenapa harus doain di situ, gue bisa doain di mana aja kok gitu. Dan tempat ini adalah tempat di mana kesedihan gue lagi numpuk dan gue harus ke situ lagi. Ini bukan tempat yang happy buat gue. Gue gak suka gitu. Sorry tapi gue gak suka gitu. Nah udah gitu, 2011-2012 tuh tahun terburuk gue.
Sebelum kita ke momen di mana di akhir hidup nyokap lo.
Ya.
Gue pengen tahu dulu, lu bisa sampai akhirnya masuk ke dunia film, berkarir dan lain-lain itu, dan you know, dan akhirnya lu juga jadi mempunyai hubungan yang baik lah sama nyokap gitu ya. Karena kayaknya kan di awal-awal tuh kayaknya toxic banget gitu. The only thing that you know adalah toxic gitu misalnya. Ada satu momen kayaknya gak tahu ya, ketika lu it's okay, gue udah bisa. Lu kayak tadi bilang
kehidupan gue berubah setelah yang nyokap gue bilang nyesel ngelahirin gue segala macam. Ada momen di mana waktu itu gue berantem gede lah ya. Setelah yang gue diusir dari rumah segala macam karena gue ngejebolin tagihan telepon berjuta-juta, sedangkan kondisi keluarga lagi nggak baik-baik aja gitu. Gue waktu itu lagi punya pacar di Jakarta. Jadi gue pergi ke Jakarta.
Oh, lu di Bandung ya?
Gue di Bandung karena tiap weekend dulu ke Jakarta. Pas di Jakarta, pas gue mau pulang ke Bandung, gue ketemu sama supir taksi Bluebird. Dan ternyata supir taksi Bluebird itu tiba-tiba ngajak ngomong aja. Kan biasa kayak di taksi gak diajak ngobrol kan. Diajak ngobrol, dia bilang gini.
Jauh lagi dari Jakarta ke Bandung.
Enggak, gue mau ke stasiun kereta. Mau pulang. Ini supir taksinya. Terus dia bilang, mas aduh maaf ini. Orang tua masih lengkap ya mas? Gitu.
Random gila.
Langsung random. Masih mas, duh saya tuh, ini maaf ya jadi cerita, dia bilang gitu. Saya ini baru narik taksi sekarang nih. Saya baru aja pulang dari kampung. Ibu saya meninggal mas. Ya, sedangkan dua hari lalu gue baru berantem sama nyokap gue itu. Ibu saya meninggal mas. Gitu. Duh tapi saya ingat waktu itu ceritanya saya merantau dari kampungnya dia ke Jakarta tuh gak direstuin sama ibunya. Ibunya gak mau. Saya mau cari kerja di Jakarta apa segala macam. Ibunya gak usah, kamu di sini aja, di kampung sini aja. Daripada takut, karena ibunya takut gak, anaknya tuh gak aman gitu loh. Takut karena ngedenger Jakarta tuh macam-macam banyak penjahat segala macam. Tapi ya gimana, dia tetap mau pindah ke Jakarta buat cari nafkah dan segala macam. Sampai akhirnya udah, dia tetap ngotot pergi ke Jakarta, tapi sebelumnya dia tuh benar-benar mau minta restu dari ibunya. Ibunya dibangunin malam hari, terus dia siapkan air hangat, kaki nyokapnya dicuci, dilap sambil bilang, saya minta doa restu, saya tetap harus pergi ke Jakarta. Tolong jangan khawatir dan restui saya gitu. Dia cerita itu ke gue, sampai akhirnya anjir. Dan dia ngerasa setelah habis itu dia di Jakarta, jalan-jalan dia dalam mencari rezeki di Jakarta tuh lancar. Dia bilang gitu sama gue. Jadi tiba-tiba diterima di Bluebird jadi supir taksi sampai narik lah pada sampai pada saat itu. Tiba-tiba gue kayak, lah ini gue mau pulang ke Bandung.
What?
Anjir. Gue kayak, ini baru 2 hari kejadian yang gue diusir itu kan. Nyokap gue masih marah-marah banget sama gue. Akhirnya pas gue pulang, kayaknya itu juga yang harus gue lakuin gitu. Kenapa? Karena memang gak ada hal lagi yang bisa gue lakuin. Gue uang gak punya. Gue apapun yang bisa bikin nyokap gue ngelakuin apa deh buat nyokap gue, kayaknya gue gak tahu apa lagi. Karena belum punya apa-apa. Jadi gue ingat malam itu gue ambil air hangat juga di ember kecil gitu. Terus gue ketok pintu kamar nyokap gue masuk. Ya, gue lagi tidur. Lagi tidur dan keganggu, lagi gue bangunin. Mama gitu. Apa kamu? ikut bentar deh ke luar gitu. Mau ngapain emang? Gitu. Duh, gue ngomongnya gue lakuin gak ya? Gue gengsi lagi ngelakuin ini tuh gitu. Karena gak punya hubungan yang kayak gitu gue gitu. Yeah. Terus kata bokap gue ikut kebangun, terus udah ikutin aja deh gitu. Karena mungkin keganggu juga tidurnya kali. Kira udah pas nyokap gue keluar, dia duduk, mama duduk sini dulu aku. Terus gue lap-lap, maaf ya mah gitu. Sebenarnya maksudnya gak gitu, doain gue supaya gak kayak gini lagi. Doain gue mudah-mudahan punya punya sesuatu buat bisa ya ngebanggain lu, apalah gitu. Nyokap gue waktu itu, kamu tuh pasti didoain. Tapi kamunya aja apa yang kayak gini apa nanti abis kayak gini terus ini cuma minta maaf udah gitu ntar lakuin lagi jebolin lagi tuh telepon.
Wow.
Enggak, ya enggak gitu. Udah selesai. Udah nyokap gue masih ngomel-ngomel aja tiba-tiba udah gua nyokap gue masuk lagi udah. Yang penting gue udah ngelakuin itu. Tapi bokap gue pernah cerita katanya nyokap gue ternyata terkesan sama cara gue itu karena kok bisa-bisanya anak itu kayak gitu ya kita. Ya. Kayak gitu. Yang dari yang sebelumnya kita selalu membiarkan semuanya gantung gitu aja. Nah, dari situ apa yang gue lakuin kayaknya adalah sesuatu yang baik tiba-tiba datang. Gue gak pernah casting kan. Gue gak pernah pede. Bukan gak pernah pede, gak pernah mau juga. Karena gue pikir dia pesimis aja. Ngapain gue casting? Pasti gak diterima kok. Ngapain gue apa? Ini gue cuma jadi penyiar Bandung. Gue hanya penyiar Bandung. Itu pun ngisi, ngambil kerjaan itu karena ngisi waktu kuliah. Ya ternyata gue gak nyangka. Pas dari itu gue menginterview sutradara Hanung Bramantio pada saat itu. Dan kita, gue cuma ketemu biasa doang. Kayak seperti tamu-tamu siaran lainnya. Hanung tiba-tiba nawarin. Pada saat itu film Indonesia lagi jarang ya, era itu ya, bukan yang tiap bulan ada film gitu. Tiba-tiba Hanung bilang, lo mau coba main film gak? Gue bingung, lo bisa bahasa Sunda kan? Lo kampus di sini kan, orang Sunda. Nah gue tuh lagi cari karakter anak Bandung, bahasa Sunda, dan kampus ini. Lo mau coba gak? Terus gue kayak, oh bener gak ya gitu. Nah sempet gak gue pikirin, karena gue pikir itu bahasa-bahasa biasa, dan gak sengaja, karena gue bolak-balik Jakarta, besoknya pas di Jakarta gue lagi pacaran, ketemu lagi di Plaza Senayan. Sama Hanung yang juga habis promo di Plaza Senayan, dan dia serius nawarin gue untuk datang ke gang rumahnya dia itu untuk casting. Gang kantornya. Gak lama dari gue cuciin kaki nyokap gue. Jadi waktu itu gue yang paling penting adalah gue punya niat untuk membahagiakan nyokap gue, tapi gue gak bisa. Gak ada yang bisa gue kasih. Saat itu yang bisa gue lakukan baru itu. Habis itu gue yakin setelah apalagi yang gue hasilkan, ya yang pertama gue kepikiran nyokap.
Wow. Gue ngerasa pertama Tuhan mengirimkan malaikat melalui si supir taksi tersebut. Ya kan? Dan yang kedua, walaupun lu mempunyai sebuah hubungan yang retak gitu ya, tapi lu yang memutuskan untuk melakukan sesuatu sebagai permintaan maaf atau memaafkan gitu, whatever. Tapi lu yang ngelakuin duluan dan mau pakai apa? Biasanya lu bisa beliin kue atau biasanya lu bisa beliin bunga atau bisa. Tapi kalau misalnya lu nggak punya duit, akhirnya yang lu lakuin adalah lu ngebasuh kakinya aja, lu nyuci kakinya aja gitu. Cuman untuk nunjukin kalau gua mau loh untuk ngelakuin atau ngebeliin lo sesuatu, cuman sayangnya gue gak punya dan gue gak bisa dan gue gak mampu, ya ini yang, cuman ini yang bisa gue lakuin gitu.
Betul. Dan
akhirnya I think it's it shows ya, mungkin di situ juga kali ya momen-momen dimana lo akhirnya mulai membangun kembali mungkin hubungan tersebut sama nyokap gitu.
Mungkin, gue percaya walaupun nyokap gue udah gak ada, yang dia pengen lihat sekarang salah satunya adalah ya, gue baik-baik aja dan aduh gue gak sabar banget pengen lihat. Sebenarnya gue yang pengen gue liatin tuh, gue pengen liatin anak gue ke nyokap. Kayak, hey, gue punya anak, keren gak? Gitu.
Yeah. Well, I'm sure she's smiling.
Thank you.
Yeah, man.
Siap.
Berarti, gak tau ya, gue ngerasa ketika nyokap lu sudah bilang kamu anak yang berbakti, mungkin gak hidup lu gak seluruh hidupnya balik lagi warnanya, tapi minimal ada satu warna yang...
Ada yang paling berat dari hidup gue yang udah dibenerin lah.
Ya.
Dan itu paling besar, bagian hidup gue paling besar yang udah dibenerin.
Right, gitu. Right.
Kuliah gue gak berprestasi, jelaskan. Karena arahnya waktu itu gue si beban ini, belajar juga percuma. IP pertama gue 0,8 men di kuliah. Gak jelas nih jalurnya, kuliah juga bukan jalur gue nih kayaknya. Gue kayak bingung prestasi apaan, gue olahraga gak punya prestasi, gak ada prestasi sama sekali gitu. Ya ya.
Dan tapi yang menariknya, dan ini ya, maksudnya ini juga kayak reminder buat orang tua mungkin yang lagi nonton di luar sana gitu ya, kayak perkataan kita kepada anak gitu bisa memberikan mereka kehidupan atau bisa memberikan mereka kematian gitu. Jadi I think cuman satu kata, kamu anak yang berbakti, itu benar-benar literally give you back your color, memberikan warna lagi di dalam hidup lu, dan itu kayak jadi sebuah turning point di dalam hidup lu, sehingga sampai hari ini gitu yang menurut gue kayak wow.
Itu titik balik hidup gue kayaknya setelah nyokap gue ngomong itu deh, kayak diampunin semuanya.
Dan itu sepowerful itu kata-kata seorang ibu kepada anaknya gitu. Yang kadang-kadang kita kalau misalnya sebagai orang tua gitu ya, ya lu harus ngertiin gue dong, gue capek juga sebagai bokap gitu, you know like. Come on, anak gak akan ngertiin kita semua. Tapi kita benar-benar be mindful dan kita punya self control untuk make sure perkataan yang kita ucapkan kepada anak kita itu selalu memberikan kehidupan dan bukan sebuah kutukan atau kematian gitu.
Kalau kata-kata itu diucapkan 5 tahun sebelumnya mungkin gak ada artinya. Gak tahu. Jadi setelah apa yang terjadi, setelah hubungan gue menyokap gue seperti itu, tiba-tiba gue gak tahu itu adalah masa akhirnya nyokap gue. Tapi sebelum itu dia bilang kau anak yang berbakti, itu gue masih sampai sekarang.
Gokil sih bro.
Yeah.
Dan dari satu warna tersebut akhirnya mulai sih kayak faktor-faktor yang lainnya tercerahkan juga kan. Maksud gue saat itu di 2011 sampai 2012 putus.
Yes. Terus mobil gue kebanjiran.
Jadi.
Oh sorry, sebelum mobil kelelep kebanjiran. Manajer nipu dulu. Gue pernah punya manajer yang nipu.
Dan itu duitnya hilang, diambil semua atau?
Gue tadinya pengen minta uang itu buat bawa nyokap gue berobat ke tempat yang lebih baik lah gitu tadinya. Pas gue minta uang itu mana gitu ya, belum sampai uangnya ke gue, udah meninggal. Oke, setelah meninggal yaudah deh duitnya mana? Gak ada. Uangnya juga gak ada.
Sudah gue foya-foyakan kemana-mana.
Ya, harta gue aja juga hilang.
Gila.
Abis itu ya hubungan yang dulu sempat gue percaya juga selesai.
Iya.
Ya kan? Udah gitu gue nabrak orang lagi nyebrang. Yang gue tabrak adalah 3 orang, ada neneknya, ibunya, dan anaknya nyebrang. Itu untungnya gak kenapa-napa, karena gue lagi pelan banget dan ya waktu itu gue biasalah kondisi jalanan, terus ya salah juga gitu ya, harusnya gue lebih itu, dan ditutup dengan gue patah kaki. Yang menyebabkan pokoknya semua yang penting buat gue hilang semua, nyokap hilang, hubungan gue hilang, harta hilang. Gue cuma bisa mengandalkan tubuh gue juga diambil fungsinya.
Kaki
gak bisa kerja berbulan-bulan sampai akhirnya ya beneran gak bisa ngapa-ngapain. Beneran gak, hanya bisa diem aja.
It's so funny, di tahun 2012 gue sendiri juga ngalamin hal yang sangat depressing buat gue gitu.
Oh,
Dan it's 2012 juga gitu, dimana gue kehilangan suara gue dan gue kehilangan identitas gue. Gue menggunakan aset gue, suara gue sebagai gue adalah seorang presenter. That's my identity. Dan ketika suara gue hilang, wah gue siapa kalau misalnya gue bukan presenter? Jadi that was very depressing buat gue. Mungkin untuk lo sendiri di 2012 lo udah acting dan lo udah lo gak ada kerjaan, duit lo yang selama ini udah lo kumpulkan melalui juga acting ilang. Udah hilang semuanya. Lo adalah pacarnya si itu,
hilang juga
diputusin. Dan
nyokap yang biasanya harusnya biasa tempat gue ngadu, hilang juga.
So what was like apa ya, yang perasaan lo sendiri saat itu? Kalau misalnya ngomongin soal depressingnya, itu lebih ke arah mana gitu?
Gue udah sampai level pengen ngetawain hidup gue. Gue udah gak, gitu, ini kocak. Ini kocak men, gitu loh. Maksud gue kayak gak bisa hidup gue sesimpel aja, jangan semuanya lu ambil.
Gila.
Karena waktu itu benar-benar lu gimana coba? Orang yang paling penting nyokap hilang, ya kan? Sebelum itu putus dulu ya.
Yeah.
Putus, nyokap hilang, ya kan? Orang yang penting yang biasa gue cerita hilang semuanya nih.
Iya.
Iya kan? Tiba-tiba oke, harusnya lo perlariannya adalah dengan harta lo bisa Lo yeah. seneng-seneng kayak Minimal. Ngapain, ya, lo lupain, hilang juga. Si anjir gitu. Ya udah deh, harta hilang. Harusnya semuanya hilang. Oke, gue fokus kerja aja kali ya.
Yeah.
Fokus kerja. Lah kaki lu patah. Masa gue cuma bisa dapetin kerjaan yang jadi pria koma di rumah sakit. Gak ada yang nawarin gue itu. Tapi itu juga jadi, itu jadi peran-peran idaman gue kan. Suka, sekarang suka ada pertanyaan. Gue kalau misalnya ada gak peran idaman lo yang lo mainin. Gue pengen jadi pria koma sepanjang film. Jadi istri anak gue yang datang ceritanya entah siapa diperankan oleh siapa. Right. Dia akan cerita tentang kejadian sehari-hari gue cuman. Gue cuma ngebayangin itu. Sayangnya peran itu tidak pernah datang ke gue.
Begitu, sebelum kredit title baru matanya kebuka.
Udah, ya, gitu. Oh enggak, bukan matanya kebuka tapi jarinya gerak dikit.
Udah. Dan lu dibayar ratusan juta buat itu.
Amin. Tapi itu susah. Lu. Ya. Karena lu harus jaga. Lu kalau lu tidur lu gak profesional dong. Lu harus jaga. Jangan sampai tidur segala macam. Itu susah. Jangan diremehkan. Tolong.
Orang koma gak boleh ngorok.
Gak boleh ngorok. Ya kalau ngorok dikit salah nanti jadinya. Kan gak koma. Jadi kok koma. Nah. Ya udah akhirnya gak ada lagi benar-benar semuanya diambil, lu patah, lu gak bisa ngapa. Gue ke kamar mandi boker aja gue sakit.
Aduh,
sakit orang gue patah gitu loh. Di situ tuh ada perempuan yang sudah gue kenal yang sangat baik sekali jadi istri gue sekarang. Dia yang mapah gue ke rumah sakit, ke kamar mandi. Terus apa, gue juga gak tahu dia kenapa. Hidup gue lagi terpuruk-puruk banget tuh sampai gue tuh gak punya uang gitu loh.
Oh wow.
Nah gue sampai yang gak ada apa-apa yang bisa gue apa kayak gitu. Tawarin gue udah hidup hancur sendiri gitu. Okay. Lo ngapain ada di sini?
Yeah.
Lo ngapain istri gue sekarang?
Iya, yeah, tapi dia bisa ada di situ karena apa saat itu?
Ya udah kan waktu itu gue putus dari sebelumnya. Mm-hmm. Terus sama dia kenal kebetulan waktu itu di kerjaan FTV di Jogja.
Mm-hmm.
Dan entah kayak gimana nyambung. Yeah. Dan dia tuh seperti orang yang ya gak tahu kayak kasihan sama gue. Beneran. Dia kasihan.
Yeah,
karena gue tuh sampai cerita yang tadi tuh. Nabrak orang, apa segala macam, sampai patah kaki. Dia tuh cuma bilang, kok kamu ada-ada aja ya? Nasib gue nih ada-ada aja. Dia tuh sampai kasihan sama gue. Right. Gue tuh udah, gue putusin dia. Karena gue gak tega ngeliat dia. Tau gak? Kita gak usah ketemu lagi kayaknya gitu. Karena hidup gue tuh gak jelas gitu. Dan gak adil kayaknya buat lo ada di. Gue tuh gak adil buat lo gitu.
Yeah.
Kalau buat gue sih kayaknya emang ini jalan yang semestinya.
Yeah.
Gak mau. Ini seorang ini gak mau pergi. Wow. 3 kali.
Lu putusin?
Ya udah gue kelarin, itu hubungan gue kelarin. Terus gue bilang sama dia, udah ya gitu. Karena
susah sih, karena lu mempunyai muka kayak Tom Cruise gini, emang susah banget. Putusnya gitu.
Yoi. Sebenarnya gue gak menjadi ke Tom Cruise, lebih ke Brad Pitt gue.
Maaf.
Sorry ya.
Yeah, sorry.
Enggak, karena gue waktu itu, gue tuh nyadar kayak, gue gak tahu dia kenapa, sampai sekarang gue gak dapet jawabannya, lu tuh kenapa gitu loh. Gue pengen kelarin ini karena gue lagi hidup gue lagi kacau-kacaunya dan gue gak lagi pengen, ya depresif aja gitu. Lu ngapain dong gue kasihan sama lu?
Lu pengen mengisolasi diri lu.
Terus dia bilang, ya gak perlu kamu ngomong sampai kayak gitu, dia bilang. Terus gue bilang kayak, lu ya kenapa gitu ya, ya gak usah lah gitu. Terus yang dilakuin adalah, okay, yaudah kalau gitu, kalau ada apa-apa bilang aku aja, dia bilang gitu. Dia gak menyetujui, ya tapi ya dia sempat pulang dulu. Terus tiba-tiba kapan gue malam pengen telepon dia, terus gue kayak gak enak badan gitu, kedengeran. Dia langsung ngambil, kayak mau ngambil kunci mobil, bawa gue ke dokter gitu-gitu. Dia selalu sigap kalau gue kenapa-napa. Alasannya kenapa gue gak tahu. Dan kalau gue tanya sekarang-sekarang sih, dia cuma bilang, ya aku kasihan aja hidup kamu dulu ada-ada aja. Hah? Gue kayak, kenapa gitu?
Sampai
akhirnya, pertama kali gue akhirnya baru, kan gue akhirnya pakai tongkat kan. Pakai tongkat, terus baru lepas 2 hari, gue dapat film.
Wow.
Dari Alenia pada saat itu,
oh, wow.
Syuting di Lombok setelah gue patah kaki. Judulnya Leher Angsa pada saat itu. Gue masih jalan, masih gak bisa, masih sakit-sakit lah gitu ya. Dari situ gue mikir kayak, gara-gara Lukman Sardi, ada Rifnu yang udah pada nikah duluan pada saat itu, lo apa, lo kata-katain gue, lo apalagi sih hidup lo, lo udah itu pasangan lo kayaknya baik-baik aja, udah bagus, kawin lah gitu, lo ngapain lagi, emang lo mau kayak gini terus sampai kapan lo?
Wow.
Dan mereka syuting, ada Gunung Rinjani kan, dari hotel gue di Sembalun tuh. Ah sialan nih orang-orang ngaruh gue nih. Ah Rifnu lagi baru punya anak, lagi seneng-senengnya berkeluarga. Kalau gak salah Lukman juga lagi hamil juga deh bininya atau gimana lah. Kan pada saat itu hamil mulu ya bininya ya. Terus anjir gue pas tiba-tiba ditelepon lagi. Yaudah deh. Ntar gue balik kita ngomongin kemungkinan nikah ya gitu.
Wow.
Gue nikah pada saat gue gak punya apa-apa. Gue sempat nawarin dia. Kita nikah di mau di penghulu aja atau gimana sih? Emang harus gede-gedean apa gimana sih gitu. Kalau dia bilang ya jangan gara-gara duit kita gak jadi nikah dong. Karena toh kita udah punya tujuan nikah. Masa cuma gara-gara duit kita gak nikah. Ya lu gak masalah dong. Kalau berarti kalau kita gak ngundang siapa-siapa. Ya enggak lah udah kita aja berdua. Oke okay, enggak ada yang nyokap lu juga. gitu. Terus tiba-tiba tapi abis nikah kalau misalnya nih rumah. Untungnya gue udah punya rumah dan rumah kejual buat hidup kita ke depan gimana? Ya gak apa-apa ya kalau misalnya kita gak punya duit. Pulang aja ke rumah mamaku. Dia pasti mau nampung kita.
Wow.
Siapa gue? Si ya ampun si ancur ini si itu dapat orang yang kayak dia, bahkan gue tuh dulu tuh kayak susah, gue mempertanyakan, "Lu ngapain sih? Lu ngapain? Dekat gue tuh ngapain?" gitu. Sampai akhirnya pas gue nikah karena di ngomong gitu gue jadi kayak enggak ada keraguan untuk oke okay, gue nikahin lu deh. Udah harus lo dan kayaknya enggak ada lagi yang bisa nerima gue kayak lu dan gak punya uang. Tiba-tiba entah bagaimana ditawarin stripping sinetron pada saat itu. Ya, akhirnya berjalan 100 sekian episode. Gue akhirnya punya uang dari itu buat ngajarin resepsi. Abis resepsi gak punya uang lagi. Gue kayak akrab banget hidup gue sama gak punya uang ya. Heran gue. Bingung gue. Nah abis itu udah. Cuman ya gue ngerasa hidup gue jadinya baik-baik aja sih.
Ya.
Start dari situ baik-baik aja kayak masih ngeraba-raba. Terus gue tiba-tiba hidup jadi agak lebih baik. Gue ngerasa justru gue jatuh cinta sama istri gue setelah menikah.
Oke.
Karena sebelumnya tuh gue kayak banyak pertanyaan aja yang tadi gitu. Lo ngapain gitu loh. Gak ada yang bisa lo andelin dari gue tuh gitu loh. Bahkan kayak kalau lo sebagai suami harus bertanggung jawab. No gue bahkan tidak mau bertanggung jawab gitu. Terlalu banyak pressure aja gitu. Tapi setelah itu gue kayak anjir gitu. Gue sangat-sangat diberkahi. Diberikan orang yang seperti itu udah luar biasa. Lahirnya anak. Anak gue lahir. Gue gak nangis. Gue bingung punya anak yang gimana sih. Emang harus ya kalau punya anak tuh baiknya kita harus nangis ya. Gue kayak pas anak gue lahir. Jelek banget. Sorry. Karena waktu itu gue gak pernah ngelihat bayi benar-benar baru keluar dari perut kan. Gue pikir tuh bentuknya langsung bayi lucu gitu.
No, itu di film-film aja.
Berantakan tuh kayak Benjamin Button gitu yang kerut-kerutan segala macem gitu kayak. Jelek banget. Masa anak gue kayak gini? Gitu. Waktu itu sesar kan bini gue. Jadi gue duluan yang ngeliat anaknya. Gue kaget. Ih, jorok banget anaknya. Terus masih ada darah-darah. Terus gue kayak apa. Bini gue langsung. Kata dokternya. Liatin dulu istrinya itu yang lahirin. Masa kamu itu. Oh iya gue ke bini gue. Bini gue belum lihat. Gimana anak kita? Lucu gak? Gue mau jawab apa? Gue masuk. Ntar kamu lihat sendiri deh. Ntar kamu lihat sendiri deh. Gue sih kaget sih. gue gak pernah deket sama anak-anak apa segala macam, gue gak deket gitu. Terus sampai akhirnya anaknya udah dilap-lap baru di ke bini gue, nah ini bentuknya lumayan nih, udah kerutnya agak hilang.
Udah mulai ngembang
kayaknya ini bukan anak yang sama nih. Udah sampai saya, gue juga bingung kok, ada momen dimana gue ditinggalin sama anak gue, terus berdua ketika dia habis diukur dan timbang, gue berdua doang di ruangan, gue juga lihat anak gue cuma gini doang. Ini gue harus ngomong apa ya gitu. Kalau gue ngomong kan dia belum ngerti juga ya. Jadi gue kayak ya deh. Gue coba lihat-lihat dia doang gitu. Belum kebentuk menjadi bapak tuh gimana.
Right.
Jadi suami juga gue belum lulus-lulus anak. Belum. Belum.
Ini by the way ini ngingetin. Gak tau ya cerita lu sama cerita gue tuh mirip banget.
Ya bener lu.
Iya. Seriously.
Terpuruk apa segala macam ya. Tadi 2012. Iya,
2012. Yeah. Maksud gue ketika kita menandat. Dan gue juga baru jatuh cinta sama Viola setelah gue nikah.
Ya asli.
Dan gue ngerti
banget. Jatuh cintanya setelah menikah kan.
Gue ngerti banget apa yang lu ngomongin gitu. Karena ketika gue menandatangani surat nikah. Itu mental gue bukan sebagai seorang suami, mental gue masih mental pacar.
Gue besok nikah aja gue belum siap tau gak lo? Besok masih, mau ijab kabul gue belum siap.
Gue masih party bro.
Gue tuh sampai aja beneran gak ya gue nikahnya kayak gak pernah. Apa gak usah aja ya gitu.
Kalau kalau gue masih party dan gue yang kayak ah udahlah nikah pokoknya gue bakal jadi suami yang paling keren, yang paling paling seru gitu kan.
Iya, iya. Mikir
jadi itu. Maksudnya otak gue itu masih mentalnya pacar banget gitu. Nah baru dan ketika anak gue lahir pun yang lebih lucu bini gue dong. Bini gue kan Jerman gitu ya. Maksudnya bule banget gitu. Dan pas
abis bini gue setengahnya.
Ya dia setengah Jerman.
Jerman yang berkebangsaan Swiss.
Right. Yeah. Dan ketika anak-anak kita lahir gitu, si Mila, dia pas lahir gitu, there's a Chinese baby coming out of me.
Yeah.
Ya apaan nih kok ada bayi Cina? Jadi kayak what? Lebih random lagi, tapi dan emang bonyok-bonyok gitu juga.
Yeah, bener, persis banget.
Sama cerita lu. Tapi maksud gue, ternyata kayak jatuh cinta setelah menikah, gue ngerasa gue baru ngerti arti cinta sebenarnya gitu.
Yeah.
Setelah menikah.
Sama.
Gitu. Daripada cinta cuma sekedar karena fisiknya cantik. Atau
naksir apa gitu.
Yeah, ternyata the real love setelah menikah itu nikmat.
Dan gitu. Gak ada apa-apanya dibandingin hubungan yang lu punya dulu. Yang sekarang tuh kayak ini. Gitu.
Ya banget. Kayak dan gitu. I think that's beautiful. Lu sama bini lu. Dan gue sebenarnya lebih berharap Sabai ada di sini sih. Karena dari cerita lu kayaknya gila men. Dia ngejar lu banget bro.
Bukan dia ngejar sih. Dia
sampai ditolak 3 kali. Sorry ya kita end aja. Tapi enggak Ringo aku tidak bisa hidup tanpamu.
Oh, enggak gitu. Yang makanya gue tuh kadang yang Sabai lakukan buat gue apakah itu amal ya.
Supaya dia
amalan dia paling besar itu.
Okay. Tapi gini bro, gue baru ngerti sekarang ketika di masa depresi gue itu ya di tahun 2012. Gue gak bisa ngomong, jadi gue diem. Gue gak mau keluar rumah, jadi gue kebanyakan cuman di rumah aja, selimutan. Kadang-kadang ada saatnya ketika gue bangun tidur, ya bangun, udah tidur lagi.
Iya. You know gue berharap tidur selamanya. Yes, right. Gue pernah
jadi ada momen seperti itu juga gue. Dan tapi sekarang looking back, itu momen dimana gue benar-benar ngerasa keheningan. Jadi kayak it's an intimate moment antara gue dan sang pencipta actually. You know yang kadang-kadang momen itu pun juga udah jarang banget kita punya selama 2 bulan kalau misalnya buat gue 2 atau 3 bulan karena suara gue hilang dan habis itu gue operasi dan setelah dioperasi suara gue belum balik juga gitu. Dan disuruh diem lagi gak boleh ngomong sama sekali sehingga yaudah gue benar-benar cuma bisa ngerefleksiin diri dan lain-lain dan gue justru sekarang ngelihat kayak itu ada tujuannya ya di situ dimana kayak pendewasaan diri dan gue lebih banyak hening, lebih banyak tenang, lebih banyak mempunyai waktu yang sunyi, diem gitu sama bini gue juga. Saat itu kita udah nikah juga dan I don't know, lu sekarang ngeliat gak sih purpose atau dibalik tahun 2011 sampai 2012 itu?
Jelas. Gue tuh ngerasa kalau Tuhan tuh udah punya jalan buat gue. Gue harus terima jalan itu. Gitu loh. Gue gak tahu nih jalannya kemana. Maksudnya, gue punya hidup aja. Di saat gue gak pengen hidup ini, gue dikasih hidup. Tahu gak lo, pada saat lo depresi kan yang tadi kita pikirin, kita pengennya tidur gak usah bangun lagi deh gitu. Gue gak pengen hidup aja dikasih gitu loh. Gue gak cuman pengen hal yang biasa dikasihnya yang luar biasa. Pada saat itu tidak menginginkan itu gitu loh. Gue kayak apakah gue salah ya selama ini, gue tuh kayak, gue sampai malu tau gak lo, sampai berdoa untuk meminta tuh malu sekali gitu loh. Maksudnya gini, lo kalau berdoa ya minta apa aja. Nah, gue sampai malu banget men. Kayak gue adalah hamba yang gak pantas gitu. Ngerti gak sih? Kayak hamba yang gak pantas. Tapi tiba-tiba ya, gue diberikan keluarga sekarang dan segala macam. Gue kayak dikasih sesuatu ini hal yang paling gue perdulikan. Gue tuh kayak, men, gue adalah orang yang gak masuk hitungan orang yang baik, benar, apapun. Itu lo sebutin. Sebagai hambanya, list dosa lo tuh udah luar biasa sekali gitu loh. Dan tiba-tiba, gue gak tahu ya, sekarang gue bersyukur sekali gitu dengan apa yang gue punya, istri gue dan keluarga gue sangat-sangat bersyukur sekali. Mereka ada di sekitaran gue diberikan ketika gue ngerasa gak pantas gitu loh. Gue dikasih itu dan ini akan gue jalanin kemana jalan gue. Apakah gue bahkan tidak berani ngomong Tuhan jalan gue harus sukses ya. Tuhan gue jalan gue harus happy ending ya, gue gak berani. Gue akan jalanin cerita yang sudah lu atur buat gue. Gue akan jalan dan gue sekarang, titik sekarang gue benar-benar pasrah sama jalan Tuhan.
Itu berserah. Itu benar-benar berserah banget. Dan gue juga ngerasa ketika gue kehilangan suara tersebut dan gue sempat mikir ya udahlah gue kalau misalnya udah tidur kalau bisa nggak bangun lagi, itu momen dimana gue mikir kayak Tuhan gue benar-benar nggak kuat banget, gue udah nggak bisa ngejalanin hidup gue lagi, udah ya kalau bisa gue lu udah boleh ngambil hidup gue kayak gitu kan. Jadi ada satu momen itu dan I think that moment ketika kita bilang udah ya Tuhan boleh kok ngambil hidupnya saya, itu ternyata doa orang berserah, like literally Tuhan hidupku bukan milikku lagi, hidupku milikmu gitu in a way. Nah abis itu kayak in a way okay, sekarang lu ikutin gue ya, dan kayak jalannya itu jadi sampai sekarang ini, sampai sekarang pun gue kalau misalnya ngeliat Viola, ngeliat gue punya anak-anak, gue ngeliat di mana diri gue sekarang, gue juga masih ngerasa gak layak. Tapi this is way better than I expected in
asli,
my life.
Semua turunnya gue, semua kehilangan warna gue yang tadi gue cerita sampai sekarang, gue gak tahu sampai ke depan jalan gue kemana. Gue yakin ini adalah jalan yang indah. Dah.
Amin.
Jalan yang indah dan gue cuma mau ngejalanin. Gue gak tahu nih arahnya kemana. Maksudnya gini, iya gue pernah, semua orang kayak pernah kejebak ya, diantara kesuksesan tuh nilainya materi. Hal yang apa itu materi. Ya. No, terserah nih gue mau kemana. Level apapun, lu pernah ada di tahapan ketika itu tidak ada semuanya, tapi tiba-tiba lu bisa happy. Gitu loh, gak ada kaitannya sama itu. Iya, mungkin gue gak semua ini. Oke. Cuman maksud gue adalah, gue beneran sekarang tuh kayak, ah ya Allah udah, gue akan ikuti jalan lo kemana yang lu udah ya takdirkan buat gue atau apa, gue akan ikuti itu. Atau, mungkin kenapa waktu itu gue nggak berpikir nyoba hal yang aneh-aneh itu karena waktu itu emang nggak mau aja untuk menolak yang aneh-aneh itu buat gue ikutin aja. Gue juga bukan apa itu jalan Tuhan, enggak, itu gue itu gue gitu. Gue selalu dihadapkan sama pilihan kan, ini itu ini tapi yang gue ambil selalu salah dan mudah-mudahan gue nggak tahu nih mudah-mudahan kemana dan segala macam. Jadi gue rasa ya pilihan gue sekarang adalah gue pasrah, gue mau jalanin hidup ini seperti apapun. Karena di level kehidupan apapun, itu sama. Struggle-nya pasti ada. Semuanya sama. Gue buat anak gue cuma berharap lu jadi orang yang baik. Lu jadi orang yang, serah, yang lu mau apa, lu jangan, gue gak menyarankan dia untuk, ayo lu belajar supaya apa, supaya nanti lu sukses secara materi. No. Lu di level apapun, nanti gue akan datang sebagai tetap jadi bapak lu dan tetap meluk lu. Lu mau level lu misalnya nanti belum sukses yang lu bilang materinya belum ke situ, gue lu tetap anak gue segala macam, lu boleh pulang ke rumah gue kapanpun. Gue tanpa, lu jangan jadiin, lu mau ngerasa gak pulang-pulang karena lu lagi butuh bersosialisasi sama teman lu, silakan. Kalau lu ngerasa lu lagi butuh itu silakan. Tapi tempat pulang lu tahu kemana dan ada gua di situ. Dia gitu. Gua nyadarin banget anak gua itu adalah, gua itu, ingat anak kita waktu belajar jalan gak? Yang lu lakukan apa? Apakah lu pegangin, lu tentuin arahnya lu jalan ke sini? Enggak kan? Bebas kan dia jalan kemana-mana. Yang kita lakuin apa? Kanan-kiri doang kan? Kalau dia jatuh atau dia kepentok tembok supaya jangan sampai. Gue cuma pengen jadi orang tua yang seperti itu sampai gue gede nanti. Terserah lu kemana aja. Gue cuma mau ngejagain lu gini. Kadang bisa gue kasih tahu, hati-hati atau apa. Sisanya terserah lu jalan kemana. Persis sama seperti dia belajar jalan. Begitupun dia menjalani belajar kehidupannya. Gue cuma pengen jadi peran orang tua yang hati-hati. Gitu.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.